У рамках творчага праекта «Год жанчыны ў вялікім» тэатральная прастора стала музеем. Былі прадстаўлены ручнікі з розных куткоў Беларусі, некаторым экспанатам больш за 100 гадоў. Супрацоўнікі Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі таксама паказалі, як завязваць наміткі, традыцыйны жаночы галаўны ўбор. Ручнік суправаджае нас усё жыццё, адзначыў загадчык аддзела старажытнай беларускай культуры Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Барыс Лазука.
Ручнікі традыцыйныя для Беларусі і традыцыйныя для пэўных мясцовасцяў, але кожны з іх паасобку варты ўвагі, бо гэта ўвасабленне нашых традыцый, нашых нацыянальнай спадчыны, нашых густаў, і гэта ўсё добра вельмі бачна ў рушніку. Рушнік – гэта прадмет, у якім увасобілася вельмі многае з нашай гісторыі, з нашых традыцый, сямейных, культавых, свецкіх, самых розных. І я думаю, што ў кожным доме і нават цяпер ёсць нешта запаветнае, каштоўнае, значнае, і вельмі часта гэтым запаветным і каштоўным можа быць рушнік.
Пасля інтэрактыўнай выставы гасцей вечара чакала музыка Дмітрыя Смольскага. На сцэне тэатра паказалі оперу «Сівая легенда», лібрэта да якой напісаў Уладзімір Караткевіч. Адну з галоўных роляў партыю Ірыны выканала народная артыстка Беларусі Настасія Масквіна.
Партія Ірыны, которую я исполняю, она очень трепетная, очень нежная, очень красивая. И для меня она одна из любимых, потому что я очень люблю исполнять оперы и вообще музыку на белорусском языке. Это наш родной язык. Музыка замечательная, и весь коллектив работал с большим энтузиазмом, когда была постановка, еще и потому, что еще в те времена был жив композитор Дмитрий Смольский, который работал с нами вместе над постановкой и подсказывал те нюансы, которые он хотел бы услышать у каждого в образе, музыкальные моменты. Когда ты работаешь с автором, с композитором, который написал то, что ты поешь, это большая редкость в мире оперы.
На сцене у центра уваги любовны четырехвугольник с интригами, ревностью, ворожестью. Невыпадкова опера застается популярной амаль паўстагоддзя. У роли Любки выступила заслуженная артистка Республики Беларусь Оксана Якушевич.
Моя героиня такая очень неординарная. Вот она здесь взаимодействует с тремя партнерами. С Кизгайло, со своим мужем. Она одна, вот у нее такие фразы, колки, едкие, на фортиссимо. С Ириной она мстительная, едкая, язвительная и совершенно другая с Романом. Еще в детстве она любила романы. И ария здесь Любка раскрывается совершенно с другой стороны. Уже становится нежной, трепетной. Вспоминает, как они с юности любили друг друга.
Гэты вечер стал так само дебютным для соліста оперы театра Ивана Бярэзіна. Ён упершыню выйшаў у образе Романа Ракутовича. Ролю Кізгайлы выканаў народный артист Беларусі Станіслаў Трыфанаў. Найміта – лаўрэат міжнародных конкурсаў Андрэй Сялютін. За дырыжорскім пультам быў дыпламант міжнароднага конкурсу Юрый Караваеў. Алеся Давідовіч, Навіны культуры.